Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Sasa tunaendeleza uchunguzi wetu wa Biblia kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Yesu alipokuja karibu miaka 2000 iliyopita, wakati huo Mungu alitimiza ahadi zake zilizokuwa zimetolewa miaka 11,000 tangia umbaji kwamba mwokozi angekuja kuchukua dhambi. Ulikuwa wakati muhimu sana miaka 2000 iliyopita wakati Bwana Yesu alipokuja, kwa sababu ilikuwa wakati huo ambapo Mungu alitimiza ahadi nyingi sana zilizokuwa zimetolewa kwa maelfu ya dhambi. Na hiyo ndio sababu Yesu alianza mahubiri yake na kauli muhimu sana, wakati umetimia. Mungu anazungumzia huku kutimia kwa wakati katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 kuanzia katika mstari wa kwanza. Mungu anazungumza kwamba bila malipo ya dhambi yaliyokuja kufanywa na Bwana Yesu tungebaki chini ya utumwa, lakini kwa sababu Bwana Yesu alikuja katika utimifu wa wakati tunaweza kuwa huru kutoka kwenye utumwa huo. Tunasoma katika Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa vyote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ulipokwisha kuamliwa na baba. Kadhalika sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Mungu anatumia picha ya mtu atakayekuwa mrisi wa shamba, picha ya wale waliokuja kuokolewa. Kabla ya wokovu tunakuwa tupo chini ya utumwa. Lakini wokovu unapokuja na malipo ya dhambi zetu, tunawekwa huru na utumwa huo, na wokovu unawezekana kwa sababu ya Yesu. Alikuja karibia miaka 2000 iliyopita na kufanya malipo ya dhambi hizo, na hilo ndilo lililozungumziwa katika mstari unaofuata. Katika mstari wa 4 tunasoma, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu aliye Aba, yani Baba. Mungu anazungumzia utimilifu wa wakati unaokaribiana na kile kilichosemwa na Yesu kwamba wakati umetimia. Yesu alikuja katika utimilifu wa wakati, hiyo ni kusema kwamba alikuja wakati sahihi kulingana na mpango wa Mungu. Ulikuwa utimilifu wa wakati kwa sababu Mungu alikuwa ametimiza kila kitu kwa usahihi katika wakati wa mpango wake wa wokovu. Na kwa muda sahihi karibu miaka 2000 iliyopita, Yesu alikuwa amefanya malipo ya dhambi. Kufuatia hapo tunasoma, Mungu alimtuma mwanae ambaye alizaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mungu alimtuma mwanae, huyo ni Bwana Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Na neno Yesu lilikuwa ambaye amezaliwa na mwanamke. Na huo ni wakati alipozaliwa na Bikira Mariamu. Kuzaliwa huku kulikuwa muhimu sana kwa sababu kwa njia hii Yesu alichukua asili ya mwanadamu, ili kwamba yeye kama mwanadamu aweze kubeba dhambi za wanadamu. Na pia tunasoma kwamba Yesu alizaliwa chini ya sheria. Hiyo ni kusema kwamba Yesu alikuwa chini ya sheria ya Mungu, kama ambavyo sisi sote tupo chini ya sheria ya Mungu. Katika mstari unaofuata unasema, Bwana Yesu alikuja kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Hiyo ni kusema kwamba alipofanya malipo ya dhambi kwamba tuweze kusamehewa na kupokelewa katika familia kama wana au binti kamili. Haya yote yalikuwa katika utimilifu wa wakati, na hiyo ndiyo sababu Yesu alihubiri kwamba wakati umetimia. Hebu turudi sasa nyuma katika Marko sura ya kwanza, tusome tena mstari wa 15. Ukimzungumzia Bwana Yesu hapo tunasoma akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Jambo linalofuata tunalosoma ni kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Maneno haya yanamaanisha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na kwa kuja kwa Bwana Yesu karibu miaka 2000 iliyopita, ufalme wa Mungu umeajia watu katika ulimwengu wote. Hii ndiyo maana Yesu alitoa agizo kabla hajarudi mbinguni, mwaka 33 baada ya Kristo, kuhubiri injili kwa mataifa yote. Tunasoma maelekezo haya ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake kabla hajarudi mbinguni, katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari ule wa 18 hadi 20. Tunasoma Mathayo 28 mstari wa 18 paka ule wa 20. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ndio maana Yesu alianza huduma yake miaka 3.5 duniani kwa kutangaza wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Katika Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Wakati umetimia kwamba Mwokozi amekuja, sasa ufalme wa Mungu umekuja karibu na wanadamu wote kwa sababu injili imepelekwa ulimwenguni kote. Tunasoma maneno haya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia katika kitabu cha Luka sura ya 10. Hapo Yesu anawatuma wanafunzi 70 na anawaagiza kuleta ujumbe wa injili. Na wanapouleta ujumbe wa injili, ufalme wa Mungu unakuwa umekaribia kwa watu wanaousikiliza ujumbe. Tunasoma kutoka Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Basi baada ya hayo Bwana Yesu aliweka wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwemo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Mji wowote mtakaoingia nao hawawakaribishi, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tutayakunguta juu yenu. Lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Mistari hii inaeleza jinsi watu wanaomwamini Yesu wanavyotakiwa kubeba ujumbe wa injili kuupeleka kwa watu. Tunasoma mara mbili kwamba wanatakiwa kuambia watu kwamba ufalme wa Mungu umekuja karibu nanyi. Ufalme wa Mungu umekuja karibu nao kwa sababu walipewa ujumbe wa injili. Jambo hili ndilo analolizungumzia Yesu katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 15. Sasa kwa kuwa Mwokozi amekuja ulimwenguni karibu miaka 2000 iliyopita, ni mpango wa Mungu kwamba injili itaenda ulimwenguni kote. Watu wa ulimwenguni kote watasikia ujumbe wa injili, na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu umewajilia. Hebu turudi katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 15 na tuzungumze jambo linalofuata lililosemwa na Yesu. Tunasoma, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili. Yesu anatoa muhtasari mfupi wa jinsi ujumbe wa injili unavyokuwa. Mwanadamu anaagizwa kutubu na kuiamini injili. Kwa nini mwanadamu anatakiwa kutubu? Toba maana yake ni kugeuka na kufuata njia nyingine, na kwa mujibu wa Biblia wote tumefuata njia yetu ambayo ni kinyume na sheria ya Mungu. Na Mungu anatuagiza tumrudie yeye, ambapo ni kutubu. Biblia inasema sehemu nyingi kwamba tumepotea na kuiacha njia ya Mungu. Kwa mfano, tunasoma katika Isaya sura ya 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake uovu wetu sisi sote. Mungu anazungumza kupitia nabii Isaya kwamba kila mmoja wetu amegeukia njia yake. Mstari huu katika Isaya unatumia lugha laini, sisi sote kama kondoo tumepotea. Mahali pengine kwenye Biblia Mungu anatumia lugha ngumu. Kwa mfano, tunasoma Agano Jipya katika kitabu cha Warumi sura ya 3 na mstari wa 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23, hapo tunasoma: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari huu unasema kwamba wote wametenda dhambi na kwamba tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Mungu ameweka ujumbe huu katika maneno magumu zaidi katika kitabu hiki hiki cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 10. Hapo tunasoma Warumi sura ya 3 mstari wa 10: kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema raa hata mmoja. Haya ni maneno magumu zaidi, yanaweza kuonekana makali sana kwetu. Hiyo ni kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu sana, na dhambi ni uasi mkubwa sana kwa Mungu aliye mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa nini kuna uhitaji wa toba kutoka kwenye mtizamo wa Mungu. Wote tumevunja sheria yake, jambo ambalo ni dhambi, na Mungu anatoa agizo tumrudie yeye, ambapo ni kutubu na kuacha dhambi na kuitii Biblia. Kama tunavyosoma katika Marko sura ya 1 mstari wa 15, pia Mungu anatoa agizo la kuiamini injili. Kuiamini injili ni kuamini kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia. Na Biblia nzima inamuonyesha Bwana Yesu na kazi yake ya wokovu. Kwa hiyo kuiamini injili ni kuiamini Biblia nzima na Bwana Yesu Mwokozi. Kumbuka kwamba haya maagizo yalitolewa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu alisema, tubuni na kuiamini injili. Hili ni agizo la Mungu kwa mwanadamu. Kama ilivyotajwa kabla, sababu ya agizo hili ni kwa sababu Mungu ametuumba ili tumtumikie, na bado tumemwacha Mungu na kufuata njia yetu ya dhambi. Kwa hiyo Mungu anatuagiza tumrudie yeye. Tunamrudia Mungu kwa kuacha dhambi na kuitii Biblia, na kwa kuamini kile kilichosemwa na Biblia. Sehemu nyingi katika Biblia Mungu anazungumzia toba na kumrudia Mungu. Tunaangalia hadithi iliyozungumzwa na Bwana Yesu katika Mathayo sura ya 21. Yesu alizungumza na viongozi wa dini wa Israeli karibu miaka 2000 iliyopita. Watu hawa walikuwa na Biblia iliyokuwepo wakati ule, ambayo ni agano la kale. Lakini kwa uzuni, Biblia inaelezea jinsi ambavyo kwa nje watu hawa walionekana kuwa watu wa dini na watakatifu, lakini mioyo yao ilikuwa katika kumwasi Mungu. Na kwa hakika katika Mathayo sura 23, Yesu alikuwa na haya ya kusema juu ya viongozi wengi wa dini katika Israeli siku zile. Tunasoma katika Mathayo sura 23 kuanzia mstari wa 27. Mathayo 23:27: ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali kwa ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Waandishi na Mafarisayo walikuwa viongozi wa dini na walimu katika Israeli miaka 2000 iliyopita. Na tunasoma maneno yasiyovutia yaliyotumiwa na Bwana Yesu kuwaelezea. Yesu anawafananisha na makaburi. Kwa nje watu wanaonekana wenye haki na watakatifu, lakini kwa ndani mioyoni mwao Mungu anasema walikuwa wamejaa unafiki na maasi. Hili ni jambo muhimu sana kulizungumzia kwa sababu tunatakiwa kujichunguza kuona kama mstari hii inatuzungumzia. Hatutakiwi kuwa sawa na wale ambao Yesu anawaita makaburi yaliyopakwa chokaa. Kwa watu tunaonekana wazuri kwa nje, lakini mioyoni mwetu kuna mawazo maovu mengi sana. Kama tunatambua kwamba hili ni shida yetu, suluhisho ni kumuomba Mungu atuhurumie, atupe moyo safi usio na dhambi. Hatuwezi kubadilisha mioyo yetu, lakini Mungu anaweza kutupa moyo safi. Hebu turudi katika hadithi iliyosimuliwa na Yesu katika Mathayo sura ya 21 ili kuelezea jinsi Mungu anavyotaka kuona toba ndani yetu. Yesu anazungumza na viongozi hawa hawa wa dini na anawakosoa kwa kutokutubu na kumgeukia Mungu. Wakati makahaba na watoza ushuru walikuwa wametubu na kumgeukia Mungu, watoza ushuru walikuwa wanafanyia kazi serikali ya Warumi na walikuwa wana tabia ya kutoza ushuru mkubwa na kuwakandamiza maskini. Tunasoma hadithi hii ambayo Yesu aliwaambia hawa walimu wa dini waliokuwa wanafiki katika Mathayo sura ya 21 mstari wa 28. Lakini waonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, "Mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu." Akajibu akasema, "Naenda bwana, asiende." Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, "Sitaki." Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, "Ni yule wa pili." Basi Yesu akawaambia, "Amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini." Yesu anaelezea hadithi hii iliyojumuisha wana wawili wa mtu mmoja. Wa kwanza akumtii babaye, lakini baadaye alitubu. Yule ndiye ambaye mwishowe alifanya mapenzi ya babaye anatubu. Makahaba na watoza ushuru walianza na dhambi sana, lakini walipomsikiliza mhubiri Yohana Mbatizaji, katika hali hii waliamini ujumbe wake na walitubu na kumtii Mungu. Yesu anasema kwamba hawa watenda dhambi watawatangulia viongozi wa dini kuingia katika ufalme wa Mungu. Hiyo ina maana kwamba toba ya hawa makahaba na watoza ushuru inawakilisha wale waliookolewa. Lakini Yesu anafananisha viongozi wa dini na mtu anayemwambia baba yake kuwa atatii lakini mwishowe hatii. Hawa viongozi wa dini walikili kwamba walimtumikia Mungu, lakini Bwana Yesu anasema kwamba haikuwa kweli kwa sababu bado mioyo yao ilikuwa katika kumuasi Mungu. Kwa hiyo katika hadithi hii Yesu anasisitiza umuhimu wa toba. Toba inaonekana ndani ya wale wanaomaanisha uhusiano wao na Mungu. Mathayo sura ya 21 inaelezea hadithi iliyosimuliwa na Yesu. Sasa hebu tuangalie tukio la kihistoria lililokuwa limetokea zaidi ya miaka 2500 iliyopita, habari iliyoandikwa kwa ajili yetu katika kitabu cha Yona, ambacho ni kitabu kidogo karibu na mwisho wa Agano la Kale. Kulikuwa na nabii Yona ambaye kitabu cha Yona kimeandikwa jina lake. Na katika siku zake taifa la Ashuru lilikuwa taifa lililotawala. Mji mkuu wa Ashuru ulikuwa Ninawi. Ninawi ulikuwa mji mkubwa wa siku zile ukiwa na karibu watu 120,000. Ninawi kama mahali pengine popote ulimwenguni una watu wengi ambao hawataki kutii Biblia. Na Mungu aliamua kuifanya Ninawi mji mkuu wa himaya ya Ashuru iliyokuwa na nguvu siku zile kuwa mfano kwetu. Mungu alimuagiza nabii Yona kwenda katika mji na kuambia kwamba Mungu alikuwa anaenda kuangamiza mji ule ndani ya siku 40. Yona alikuwa ametokea Israeli, kwa hiyo alikuwa mgeni. Hebu tusome kutoka Yona sura ya 3, tuanze na mstari wa 4. Tuone kile kilichotokea. Hapo tunasoma: Yona akaanza kuingia mji mwendo wa saa 1. Akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakaanza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo wasile, wala wasinywe maji, bali wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia. Nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam, na wakageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na uzalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuae kwamba Mungu atageuka na kugaili na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagaili neno lile baya ambalo alisema atatenda astende. Hii ni habari muhimu sana ya historia, na tunasoma rejeo la watu hawa wa Ninawi katika Agano Jipya, habari inayotuhakikishia kwamba watu hawa waliokolewa, Mungu aliwasamehe. Watu hawa walikuwa wageni kwa Mungu wa Biblia. Siku zile injili ilikuwa na mipaka katika taifa la Israeli, na Mungu alimtuma nabii Yona, mtu mgeni kwa watu hawa, na alitangaza ujumbe mzito: baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Huu ni ujumbe mzito kwamba hukumu ya Mungu inakuja ndani ya siku 40. Lakini hawa watu wa Ninawi walimsikiliza huyu nabii na walimwamini Mungu ambaye alikuwa amemtuma mjumbe. Tunasoma katika mstari wa 5 kwamba watu wa Ninawi walimwamini Mungu. Watu walichukua ujumbe na kujinyenyekeza, kama tunavyoona kutoka kwenye matendo yao. Walitangaza kufunga na kuvaa nguo za magunia. Hawakula chakula, na kwa kuvaa nguo za magunia kwenye Biblia inamaanisha kujinyenyekeza. Hata tunasoma juu ya mfalme wao kwamba alivaa nguo za magunia na kuketi katika majivu. Hiyo ni ishara ya unyenyekevu mkubwa, hasa kutoka kwa mfalme. Tunaona agizo la kutubu likitolewa kwa watu na mfalme wao katika maneno ya mstari wa 8 ambao unaandikwa tamko la mfalme kwamba kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Hii ndiyo maana ya toba, kuacha uovu wetu au njia zetu za dhambi. Kwa hiyo watu hawa, kuanzia kwa mfalme mpaka kwa mtu wa chini, walichukua onyo kutoka kwa Mungu kwa kumaanisha, na waliziacha dhambi zao na kujinyenyekesha mbele za Mungu. Tunasoma kwamba Mungu anasikia na kusamehe. Tunasoma habari hii katika mstari wa 10 ambao unasema, Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atatenda asilitende. Hii ni faraja kubwa sana kwetu kufuata agizo la Biblia, kutubu dhambi zetu na kulilia huruma ya Mungu. Watu hawakujua kama Mungu angewasamehe, kama tunavyosoma tamko la mfalme katika mstari wa 9. Ni nani ajuae kwamba Mungu hatageuka na kugaili na kuiacha asila yake kali ili msiangamizwe? Mungu aliwahurumia na kuwasamehe. Tunatakiwa kukumbuka kwamba wokovu kwa ujumla unategemea neema ya Mungu na sio kwa matendo yoyote mema ambayo tumefanya. Na hilo linajumuisha matendo mema ya toba na kulilia msamaha wa Mungu. Tunasoma kwamba wokovu kwa ujumla ni kazi ya Mungu katika kitabu cha Tito sura ya 3 kuanzia mstari wa 4. Kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 4. Lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa mwanadamu ulipofunuliwa alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa walisi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu. Mungu anatupa faraja, tutubu na kuiamini injili kama ambavyo ameagiza. Lakini tunatakiwa kukumbuka kwamba wokovu hautokani na matendo yetu mema, bali unatokana na neema ya Mungu. Mwishowe Mungu anapotuokoa, Mungu anafanya kazi ndani yetu ili tukamilishe haya maagizo ya Mungu katika njia inayompendeza Mungu. Hata Biblia inasema kwamba Mungu utupatia toba. Huyo ni Mungu akifanya ndani yetu ili tutubu dhambi zetu na tumtumikie Mungu. Tunasoma kwamba Mungu hutupa toba katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 31. Mstari huu ukimzungumzia Yesu tunasoma, mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Mungu anawapa Israeli toba, na sisi tunapookolewa tunakuwa Israeli ya Mungu iliyo ya milele. Huu ndio muda tuliokuwa nao kwa leo. Na kusii tusome Biblia kwa juma hili. Tutakaposoma Biblia tutasikia moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Yumkini unataka kupitia baadhi ya mistari hii ambayo tumeichunguza leo upate kujifunza zaidi kutoka katika mistari hiyo. Mpaka wakati mwingine tutakapokutana tena, Bwana akubariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.